Uned 12. Mynd allan am bryd o fwyd. Mae Branwen a Peredur yn yr angel o hyd. Maen nhw'n meddwl am y cyfarfod nesaf. Maen nhw wedi syrthio mewn cariad. Mae hi'n 10 munud i 11. Byddwn nhw'n cae cyn bo hir. Bydd rhaid i ni fynd. Beth fyddi di'n gwneud fory?
Bydda fi'n mynd i siopa ac yn ymweld â thad cu yn y prynhawn. Pam?
Hoffi ti gael pryd o fwyd yn y nos?
Hoffwn, ond dydw i ddim yn dynabod ti cystal y hynny.
Dyma siawn sydd ddod i fy adnabod i'n well. Byddwn ni'n siarad, siarad, siarad.
Mae tai bwyta yn ddrud. Oes digon o arian gyda ti?
Oes, dim problem. Beth am dylanwad da? Mae e'n olgellau.
Dyna ble mae Richard Gia wedi bwyta cigoen. Syniad ardderchog.
Iawn. Pryd byddwn ni'n cwrdd? Am 8 o'r gloch?
Hanner awr wedi 8?
Iawn, bydda fi'n dynol di.
Faint o'r gloch ydy hi nawr?
Chwarter wedi 11. Mae'n hen bryd i ni fynd.